interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun regăsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am descoperit în cursul emisiunilor trecute, pe care le puteți găsi în arhiva postului de Radio Vocea Speranței pe rvs.ro, că omul are de respectat doar 10 porunci pentru a fi în bună pace cu Dumnezeu, creatorul său. Și una dintre aceste porunci este cea de-a doua, să nu-ți faci chip cioplit. Dar în vechime era mai ușor să vorbești oamenilor despre Domnul Hristos înfățișându-L în imagini ca păstor, învățător sau pe cruce, nu?
Da, e adevărat, ca material pedagogic.
Exact.
Dar nu ca obiect de închinare. De exemplu, dacă ați vizitat mănăstirile din Moldova, picturile exterioare pe pereții mănăstirilor, care le împodobesc foarte frumos aceste lăcașuri de cult, au fost pictate exact pentru acest scop, adică scopul didactic. Oamenii nu puteau să citească scriptura, nu știau carte, nu aveau scripturi, dar aveau acolo aproape toată istoria mântuirii pictată pe pereții exteriori ai vestitelor mănăstiri, da? De la Putna și din jur, cu scop didactic, spre învățarea maselor, care nu știau carte. Până aici totul este bine și frumos. Eu n-am nimic de contestat aici. Dumnezeu fiind cel care a creat arta, este normal că ea poate fi folosită în scopuri religioase. Și ori de câte ori am ajuns să văd un tablou cu temă creștină, chiar și icoane mai deosebite, admir și eu maestria artistică creștină și nu numai cea profană, da? Și caut să văd care este mesajul acelei picturi. Lucrări de excepție, precum Cina cea de taină a lui Da Vinci, picturile din Capela Sixtină, picturile lui Michelangelo, picturile lui Rembrandt, Rafael, sunt exemple celebre cu care arta creștină se poate mândri în scop didactic, educativ. Problema apare însă când aceste reprezentări, fie ele artistice, fie iconografice, devin obiecte de închinare. Versetul 5 din Exodul 20 spune clar: să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și noi trebuie să respectăm această poruncă a Domnului, că Dumnezeu poruncește lucrul acesta. Deci problema, cea mare problema care menține acest conflict de conștiință în dreptul icoanelor apare atunci când oamenii se închină înaintea lor și le consideră că sunt imagini reale ale lui Dumnezeu din cer. Fiecare teolog ar trebui să știe că prima vocație a iconografiei, împreună cu toți cei ce astăzi susțin cultul icoanelor, îți vor spune două lucruri. În primul rând, vor spune că oamenii de fapt nu se închină icoanelor, ci prototipului pe care îl reprezintă. Nu imaginea, ci esența, ceea ce reprezintă imaginea, constituie actul închinării. Icoanele Sfinților, ale Maicii Domnului și chiar ale Domnului Iisus Hristos nu sunt destinate pentru închinare, ci numai pentru venerare. Și aici există doi termeni folosiți în același sens. Primul, proskunesis, este termenul folosit pentru închinare la icoane. Termenul denotă un înalt respect pe care credinciosul îl dă persoanei reprezentate în acea pictură, dar niciodată acea venerare nu trebuie să se ridice la nivelul adorării lui Dumnezeu. Și noi privim tablouri cu fotografii ale unor personalități față de care avem o admirație deosebită, dar nu ne închinăm lor ca lui Dumnezeu. Ei nu iau locul când vrem să-L întâlnim pe Dumnezeu în mintea noastră. Nu ne uităm la tablourile lor. Pentru închinare lui Dumnezeu, termenul folosit este latria, termen destinat în exclusivitate adorării, închinării în fața lui Dumnezeu. cei care vor să cunoască adevărul și sunt sinceri cu realitatea și a textului și a termenilor, înțeleg că orice altă închinare, în afară de închinarea în Duh și în Spirit lui Dumnezeu, da, ne pune într-un dezacord serios cu voința lui Dumnezeu.
Dar problema apare atunci când ai de-a face cu, să zicem, omul de rând. Dacă eu aș intra acum în orice lăcaș de cult în care oamenii vin și sărută sau se roagă la icoane, îngenunchează în fața lor și dacă ar fi să intre pe oameni, nu vă supărați, ceea ce faceți dumneavoastră aici se include în proscunesii sau în latria. Nu este cumva o formă de dulia?
Da, omul s-ar uita perplex la tine și n-ar ști despre ce e vorba. Pentru că omul de rând știe prea puțin despre existența acestor termeni. Cu atât mai puțin cunoaște semnificația lor. Majoritatea credincioșilor, când ajung în fața unei icoane, când o sărută și se roagă, de fapt se închină pe drept cuvânt acelei imagini. Și aici apare marea problemă. Aici se încalcă porunca a doua din Decalog. Nu imaginea în sine e de vină, ci închinarea înaintea ei. Fiind creați ca ființe vizuale, avem tendința din naștere de a căuta și în domeniul spiritual un obiect al închinării. Majoritatea religiilor îl au. Au idol, statui, picturi, ființe. Creștinii și iudeii, ba chiar și musulmanii care citesc același Vechi Testament, nu au un obiect palpabil al închinării. De ce? Pentru că Dumnezeu, în mod specific, nu a vrut să îl avem. Și dacă Dumnezeu nu ni l-a dat, e o încumetare să ni-l creăm noi.
Dar Domnul Iisus a avut trup și El poate fi reprezentat.
Da, dar închinarea înaintea Lui se face tot în Duh și în adevăr, pentru că El trăiește, e viu și închinarea înaintea Lui trebuie să fie și ea vie, relațională, nu moartă și formală în fața unei simple picturi. Orice pictură a Domnului, oricât de frumoasă ar fi, nu are cum să-L reprezinte pe Mărețul nostru Mântuitor. E o minimalizare a măreției Lui. Și dacă veni vorba, prima icoană a Domnului Iisus a fost atestată abia la câteva sute de ani după răstignirea Lui. De unde știau pictorii de atunci și cei de astăzi cum arată Domnul Iisus? A fost o expoziție în Chicago, unde artiști din peste 100 de țări ale lumii l-au încercat să-L picteze, să-L reprezinte pe Domnul Hristos în picturile lor. Expoziția a fost extraordinară, dar știți ce a fost cel mai interesant? Că fiecare pictor l-a reprezentat pe Hristos în funcție de rasa și cultura lui. Pentru cei din Africa, Hristos a fost un negru. Pentru chinezi, Hristos era un asiatic. Pentru indieni, părea un indian. Pentru europeni era blond, cu ochi albaștri, înalt, bine făcut. Pentru cei din Peloponesia, Hristos era ca un băștinaș din insulele lor. Deci, omul, indiferent unde se află, îl concepe pe Dumnezeu și chiar și pe Hristos în formele și imaginile impuse de cultura în care trăiește. Riscul de a-L minimaliza pe Dumnezeu, de a-L reduce la o imagine pe care o avem noi, a noastră, de a ne reprezenta pe noi înșine și cultura noastră, este prea mare ca să ți-l asumi. Pe de altă parte, nu facem lucrul acesta ca și cum am reacționat împotriva vreunui curent religios, precum cel răsăritean, care are o tradiție frumoasă în istorie, ci îl facem bazați pe învățătura Scripturii și pe ceea ce istoria bisericii ne spune cu privire la cultul icoanelor.
Noi am mai discutat anterior despre faptul că icoanele, în adevăratul sens al cuvântului, nu au apărut decât târziu, la câteva sute de ani după Hristos. În Noul Testament, în perioada apostolică și chiar în perioada părinților bisericii, când doctrinele de bază ale creștinismului au fost formulate, nu există niciun document care să ateste sau să îndemne credincioșii la venerarea icoanelor. Dar poate au existat anumite tendințe.
Da, au existat anumite influențe și tendințe în această privință. Au existat, dar au fost din start retezate brusc de renumiți teologi din Biserica Primară. Teologi care și-au dat seama și ei, încă de pe atunci, și-au dat seama de riscul idolatriei și călcării poruncii a doua din Decalog. De exemplu, Clement Alexandrinul, care a trăit la doar un secol după Hristos, 150-216, apoi vestitul Tertulian, renumitul Origen, sau Eusebiu de Cezarea, părintele istoriei bisericești, precum și alții, ca Mincius Felix, Arnobiu Lactatiu, au scris vehement împotriva unor grupări creștine care încercau să promoveze icoanele în biserici. De fapt, în anul 306, la sinodul de la Elvira, din Spania, în canonul 36, episcopii de atunci au scris următoarele cuvinte. Ne-a plăcut să hotărâm că picturile nu trebuie să stea în biserică și că tot ceea ce este venerat și adorat nu trebuie zugrăvit pe ziduri. Era vorba tot de zidurile bisericii. E, cu toate acestea, prin secolele 7 și 8, tot mai multe imagini și icoane încep să apară și odată cu ele, cum era de așteptat, și pericolul idolatriei. Astfel, unii creștini au început să-și împodobească bisericile cu atâta ardoare încât credeau că simplu fapt că există icoane în bisericile lor era suficient pentru asigurarea mântuirii lor. Asterie al Amasiei scria în secolul al VI-lea că imaginile brodate ale sfinților au ajuns atât de mult la modă încât ele ornau veșmintele de ceremonie ale membrilor aristocrației bizantine. Deci nu e vorba de preoți, veșmintele preoțești, nu, ci ale oamenilor de lume. În unele cercuri, idolatria s-a manifestat în întreg sensul cuvântului, icoanele fiind luate drept nași și nașe la botez. Unii chiar răzuiau culorile icoanelor amestecându-le cu Euharistia, adică vinul și pâinea, care reprezintă trupul și sângele Domnului Hristos. Iar alți preoți se închinau pe drept imaginii icoanei ca unui idol, considerând-o chiar și altar în slujbele lor. Atanasie Sinaitul ne scrie că unii făceau exact ceea ce mulți fac și astăzi. Credeau că dacă intrau în biserică și sărutau toate icoanele, făceau un lucru suficient pentru menținerea mântuirii și relației lor cu Dumnezeu. Ca urmare, ca urmare a acelui haos religios care se crease, mulți episcopi din Asia Mică au adoptat o atitudine deschisă împotriva icoanelor, ceea ce a rezultat în două decrete emise în acest scop de către împăratul Leon al III-lea, Isaurul. Astfel s-a declanșat ceea ce istoria numește fenomenul anti-iconic sau iconoclasmul, care a culminat în anul 754, când în Constantinopol 338 de episcopi răsăriteni au convocat un sinod prin care au anatemizat pe toți cei care se închinau la icoane. Deși luarea lor de poziție a fost bună, totuși modul în care au pus în aplicare hotărârile lor a fost puțin, prea puțin sau deloc creștin. Pentru că mulți oameni au fost uciși și torturați în acest sens. Mulți închinători la icoane au fost uciși și torturați. Asta n-avea nicio legătură cu spiritul lui Iisus Hristos. Însă, tendința istorică a omului de a-L vizualiza pe Dumnezeu și, cuplat cumva cu instinctul de a se închina la ceva palpabil, n-a mai putut fi oprit. Și după secolul al VIII-lea, prin decretul împărătesei Irina, mama minorului Constantin al VI-lea, împăratul Bizanțului, ajunsă coregentă, în timpul ei iconografia și într-un anumit sens iconolatria a luat amploare de nedescris. Anumiți teologi de frunte s-au alăturat acestui curent și în câțiva ani cezaropapismul bizantin, împăratul și biserica a instaurat odată pentru totdeauna închinarea la icoane ca o literă de lege în bisericile din Răsărit, în urma sinodului al VII-lea. Dacă în perioada aceea creștinismul de la nord de Dunăre nu se supunea acestor decrete date de închinătorii la icoane din Bizanț, a trimis pe Asan cu oștile la nord de Dunăre să stârpească erezia creștină de la nord de Dunăre, adică pe cei ce nu se închinau la icoane. Și a apărut în istoria noastră lunga și nefasta perioadă, așa numită perioada bolborosirii. Reacția aceasta a existat și în Răsărit și în Apus, până când mișcarea protestantă a luptat împotriva iconolatriei din Biserica Catolică, împotriva cultului icoanelor și a persistat în îndepărtarea lor până în zilele noastre. Deci există o mare parte a creștinismului care nu se închină la icoane, sigur, și în același timp există iarăși o altă parte, în special cele două biserici istorice, care încă susțin cultul icoanelor. Aceasta a fost un scurt sumar al istoriei icoanelor. Sigur, a fost redat succint, pentru că, ca să înțelegem și să ne gândim mai bine la acest fenomen religios în care trăim. De asemenea, acestea ne ajută să fim mai raționali în ce privește credința și convingerile noastre. Mai ales, cei care sunt implicați în cultul icoanelor trebuie să-și ridice anumite semne de întrebare, dacă nu de exclamare, când citesc Scriptura și când studiază istoria bisericii în acest sens.
Care este, de fapt, importanța acestor informații, relevanța lor?
Da, știi de la început, Bianca, că intenția noastră nu este să schimbăm, să luptăm împotriva părerii ascultătorilor noștri. Nu, ci doar noi expunem adevărul și o facem cu mare drag și cu strângere de inimă. Noi expunem ceea ce spune Scriptura. Am vorbit puțin și despre neconcordanța dintre ceea ce spune Scriptura și realitatea noastră creștină, dar cei care trebuie să decidă sunt ascultătorii noștri. Noi dorim să îi ferim de anumite consecințe care sunt subliniate în Cuvântul Sfânt, consecințe care se pot abate asupra celor ce respectă mai mult o tradiție decât poruncile lui Dumnezeu. Și porunca spune ce se întâmplă cu cei care nu ascultă de porunca aceasta. Ori n-am dori să se întâmple lucrurile acelea negative. N-avem nimic cu nimeni și avem convingerea că Dumnezeu nu are nimic împotriva artei religioase. Și nici noi. Domnul a cerut lui Moise și apoi lui Solomon să-i aducă maestrii iscusiți ca să împodobească cortul întâlnirii și apoi templul lui Solomon. El însuși a cerut sculptarea unor heruvim în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu nu e împotriva artei creștine. Dumnezeu însă e extraordinar de împotrivitor oricărui om care, în loc să admire arta religioasă, ajunge să-i se închine ei. Și oare câți oameni astăzi din țara noastră, cât și în lume, nu se închină? Iar unii caută cu disperare icoane făcătoare de minuni. Câți oameni astăzi, chiar și în orașul nostru, nu pleacă de acasă până ce nu și-au luat cu ei iconița, o cruciuliță, fie în poșetă, fie în mașină, indiferent unde merg, fie în spital, fie pe teren de fotbal, își sărută icoana, se roagă, folosind-o exact cum nepalezul același folosește idolul său, fără să se roage lui Dumnezeu, fără să citească din cuvântul său, fără să ceară ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent în inima lui, să îngerii să-l călăuzească, fără să aibă o relație directă cu Dumnezeu, așa cum a zis Dumnezeu. În felul ăsta Dumnezeu este redus la o bucată de hârtie, de plastic, de lemn, e folosit pentru a aduce anumite servicii creatorii lui, dar cei care fac astfel de lucruri cad într-un pericol iminent. Și cei mai mulți nu realizează acest pericol. Și noi nu facem altceva decât să le arătăm ce spune Scriptura și să-i ajutăm să înțeleagă că au posibilitatea să iasă de sub cupola acestui pericol.
Oamenii care procedează astfel, închinându-se la imagini sau la sculpturi, cred că sunt religioși, dar nu realizează că nu sunt plăcuți lui Dumnezeu.
Da, poți fi religios fără Dumnezeu. Consecințele versetului 5 pot atât de ușor să-i urmărească pe acești oameni care nu vor să asculte de Dumnezeu și nu ne e frică pentru asta. În Roman, capitolul 1, există un text la care am apelat când am discutat prima poruncă atunci, referindu-se la aspectul lui pozitiv, acum însă la cel negativ. Aș vrea chiar să redau versetul 19. Zice, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări dobitoace, cu patru picioare, tărătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. De aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de desfrâu, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Sunt plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelătorie, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Îngrozitor! Cheia însă e în versetul 21. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Cum vrea Dumnezeu să fie proslăvit? Ioan 4:24. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Ei însă, observați continuarea versetului, s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor s-a întunecat. Și apoi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Și ca să închidă șirul consecințelor, apostolul scrie în versetul 32, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Măcar că știu. Fiecare dintre noi știm ce ne cere Dumnezeu în această privință a închinării. Aș dori să uităm tot ce am vorbit noi aici și să reținem numai cuvintele lui Dumnezeu din porunca a doua. Dumnezeu ne-a adus la cunoștință problema aceasta, pe cât de universal practicată, pe atât de necunoscută maselor de oameni.
Deci ce avem noi de făcut, pe scurt, acum, la finalul emisiunii?
Nu lăsați Biblia din mână până când sunteți siguri că de acum înainte versetul 5 din Exodul 20 nu ni se va aplica nouă, ci dorim să ni se aplice versetul 6. Să nu-ți faci chip cioplit, nici rămfățișarea lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Așa zice versetul 6 și asta vreau eu să se împlinească cu fiecare dintre noi și cu ascultătorii noștri. Doar versetul acesta 6. Nu vreau să se împlinească versetul 5 care spune voi pedepsi nelegiuirea în părinților, în copii până la al treilea și al patrulea neam. Nu asta, ci versetul 6, care zice mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dacă noi suntem credincioși astăzi, vom primi binecuvântarea lui Dumnezeu, nu numai noi, ci și copiii noștri și nepoții noștri și strănepoții noștri, numărați așa până la al miilea neam, să vedeți că nici nu avem cuvinte. Și viitorul lor, viitorul copiilor noștri, viitorul urmașilor noștri depinde de credincioșia noastră de astăzi. Avem o mare responsabilitate. Această poruncă scoate în evidență marea noastră responsabilitate față de copii și urmașii noștri. Dacă ne întrebăm uneori ce se va alege și de copiii noștri, să nu uităm că ceea ce determină viitorul lor este credincioșia noastră și față de această poruncă a lui Dumnezeu, porunca a doua din Decalog.
De săptămâna viitoare vom vorbi aici la Radio Vocea Speranței despre cea de-a treia poruncă a Decalogului. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți prin ascultare, la fel de mult pe cât vă iubește El.